Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків, і це 54-й випуск подкасту «Ок і шо» від аналітично-адвокаційного центру спільних дій. В нашому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, про ті рішення, які впливають на баланс гілок влади в країні і змінюють життя громадян, тобто нас з вами. Ми розповідаємо лише те, в чому найбільше розбираємося, і зі мною тут прямо зараз мій колега Олег Савичук.
Вітання!
Сьогодні в подкасті поговоримо про ідеї народних депутатів змусити чиновників декларувати лікування за кордоном, зафіксувати зарплати суддів і зробити непідйомними для підозрюваних розміри застави, які призначає суд. Також в подкасті обговоримо законопроєкт про державний бюджет України на 2022 рік, нові карантинні правила, які встановив український уряд, і пройдемося по тому, як виглядає кадровий голод зразка 2021 року, адже уряд вкотре призначив конкурси з відбору керівників п'яти надважливих державних відомств. Одним словом, є про що поговорити, погнали! Народний депутат Олександр Дубінський зареєстрував проєкт закону, яким хоче змусити екс-чиновників та екс-посадовців декларувати видатки на лікування за кордоном. Це проєкт закону 6008. Що він змінює? Поширює закон про запобігання корупції на екс-президентів, народних депутатів попередніх скликань, звільнених з посад прем'єр-міністрів та міністрів. Ці особи повинні подавати декларації лише тоді, коли вони або члени їхніх сімей будуть отримувати лікування за кордоном. У декларації необхідно буде вказати лише видатки на таке лікування. Олеже, в мене зразу є, перш ніж ти скажеш свою компетентну оцінку, але мені дуже важливо звернути увагу слухачів подкасту «Ок і шо» на те, що от екс-журналіст і тепер вже нардеп пан Олександр Дубінський, він все одно, подаючи такий проєкт закону, мислить в категоріях того, що електронне декларування – це якесь покарання. Тобто це не є частина чогось звичного. Ну, наприклад, якщо ти український чиновник, то ти маєш знати українську мову. Якщо ти український топ-посадовець, то ти маєш подавати декларацію про майно і про зміни майнового стану, тому що це є частина твоєї роботи, а не... Ну, бо це дуже дивно, що такий антикорупційний інструмент знову і знову вже скільки років розглядається як покарання, як інструмент оцього батога.
Ну, я б, напевно, почав з того, навіщо, в принципі, існує декларування і чому воно працює в Україні. Це є такий інструмент громадського контролю щодо роботи державних інституцій, чиновників, президентів, народних депутатів, тощо. Відповідно, вивчити, яке майно в них є і яке майно вони набули за час своєї роботи на посаді чиновника. І це ось одразу необхідно розуміти, що декларування не має бути саме покаранням для чиновників. Воно має бути максимально зручним, максимально зрозумілим, щоб не було в тебе такого, що ти кілька років налагоджуєш систему, щоб якийсь там державний службовець категорії В, працівник місцевої державної адміністрації якогось там району, просто страждав від записування і заповнення цих декларацій, тому що він просто не знав, що там необхідно заповнювати, яким чином це взагалі відбувається. Тобто, воно має бути, по-перше, зручним для тих людей, які це заповнюють. По-друге, воно має бути зручним для людей, які це читають. Тобто, це не має бути саме покарання. Це має бути зручний інструмент, як і для одних, так і інших. Подивитися, що в них є, що вони зробили. Так само і для інших показати, що в них є, і не боятися з іншої сторони осуду суспільства. І мене насправді дивує те, що дуже часто чиновники, народні депутати намагаються зобразити цей інструмент як форму відповідальності. Мовляв, ти чиновник, ти народний депутат, заповнюй декларації, все, щоб ми подивилися, що в тебе є, щоб ми прям вивчили в тебе і так далі.
Це порпання в білизні.
Так само, як, наприклад, можемо згадати навіть першу редакцію закону про олігархів. Там абсолютно так само олігархи мають подавати декларації. Навіщо це зроблено? По-перше, звичайно, щоб показати, які вони багаті, яке в них майно є, подивіться, які вони і так далі.
Квартири, машини і гроші.
А по-друге, просто щоб ці люди страждали. От уяви, я прям чесно не можу собі уявити, яким чином олігарх умовний буде заповнювати декларацію, якщо в нього гроші перетікають, то умовно кожен день, в нього якісь активи купуються, продаються, десь там щось продається, десь там щось за кордоном купується умовно. І відповідно кожного разу подавати декларацію про зміну майнового стану. Ну перепрошую, як таке може бути? Так само і стосовно простих чиновників, можемо згадати тут навіть приклад сумно, звісно, чи славно, звісно, судді Конституційного суду Сліденка, який став відомим цим от рішенням про електронне декларування, де в нього, очевидно, був конфлікт інтересів, бо його, так би мовити, пресували в НАЗК, і він мав кожного місяця подавати декларацію при зміну майнового стану, через те, що він отримував дохід як суддя, тобто винагороду свою. Але оскільки цей дохід був досить високим, кожного разу він мав вносити інформацію про зміну майнового стану. Зрозуміло, що це дуже важко, що це напрягає, що це дуже незручно, і відповідно маємо, що маємо те, що людина, маючи конфлікт не просто з законом, а з інституцією цілою, отак от себе повела. Як на мене, це закономірний результат.
Як на мене, то в тій історії дуже сумно було прочитати про цей емоційний лист, який був відправлений, як кажуть, від пана Сліденка з цитатами з світової літератури. Оце теж момент показовий. Але, як на мене, то от проєкт закону, який подав депутат Дубінський, він просто вчергове розвалює саму ідею електронного декларування, він ще більше її дискредитує, і ну просто в якийсь момент, там, умовно кажучи, хтось з депутатів перших скликань, зібравши там свої кошти, кошти своїх там друзів, знайомих, везе когось з родичів на лікування, не знаю, в Німеччину чи в Ізраїль, і мало того, що там це якась серйозна важка хвороба, якась, не знаю, онкологія чи ще якась проблема, в тебе ще і виникає додаткове на тебе навантаження подачі декларації, що взагалі не має тут ні сенсу, ні місця, тому що людина вже не перебуває на посаді, не виконує функції держави. Нікому нічого не винна, якщо не чинить нічого кримінального. У нас кримінальним кодексом не заборонено нікому з громадян України поїхати ні на хірургічну, ні на косметичну, ні на будь-яку іншу процедуру в будь-яку іншу країну світу від, не знаю, від Фіджі до Карибських островів.
І от, власне, це от одне з основних питань. Який суспільний інтерес в цьому? Яка різниця пересічному громадянину, що якийсь депутат другого скликання, третього скликання, або навіть минулого скликання поїхав на лікування в Німеччину і витратив там, не знаю, 100, 200, 300 євро і так далі. Зрозуміло, що стосовно чинних чиновників є норма, що якщо у них є якісь суттєві видатки, вони все одно мають це декларувати. Не пам'ятаю, по-моєму, 50 тисяч гривень чи щось типу такого. Умовно, якщо вони купили квартиру або машину, це одразу зміна майнового стану, одразу внесення змін до декларації. Так само, і якщо ти витрачаєш великі кошти на ті ж самі медичні якісь послуги за кордоном, так само ти вносиш зміни декларації. Але якщо це якісь незначні, ну, якийсь суспільний інтерес в цьому, тим паче стосовно колишніх чиновників.
Депутати Верховної Ради планують закріпити чіткий розмір винагороди суддів. Проєкт закону 5882, який подали депутати до Верховної Ради, визначає розмір посадового окладу судді для місцевого суду 71 790 гривень, апеляційного суду Вищого спеціалізованого суду 119 650 гривень і Верховного суду 179 475 гривень, і індексацію розміру посадового окладу судді будуть проводити щороку з 1 березня 2025 року. А чим не підійшло, не підходить депутатам те, що зараз зарплата суддів прив'язана до прожиткових мінімумів?
В пояснювальній записці до проєкту точно не зазначено, чому саме так вони роблять. Просто написано, що є гарантія на винагороду. Винагорода має бути виплачена там в певний строк. Тому на підставі цього, будь ласка, от вам твердий розмір винагороди судді. І, як на мене, це викликає дуже суттєві зауваження. По-перше, в мене завжди виникає питання таких ініціатив, стосовно яких ти одразу знаєш, яка буде їхня доля. Умовно навіть, припустимо, якщо народні депутати це голосують, підтримують, президент це підписує, і наступний день це публікує «Голос України». Вже з десяток рішень Конституційний суд виносив стосовно винагород суддів, де зазначав, що якщо ви вже прогарантували певний рівень винагороди або соціального забезпечення, або, в принципі, забезпечення судді, то, будь ласка, будьте готові їх дотримуватись. Можна сперечатися з цією позицією, от умовно, коли умови війни можуть бути, або умови надзвичайного стану, або як зараз пандемія є, і необхідні кошти на боротьбу з пандемією. Але це має вирішуватися безпосередньо переговорами між судовою гілкою влади, їхніми органами врядування, і Кабміном як органом, який відповідальний за формування і виконання бюджету. А отак от просто ми вам визначаємо таку зарплату і зменшуємо її просто через те, що ми так захотіли. Це дуже сумнівно, а по-друге, неконституційно, бо Конституційний суд все одно визначить це рано чи пізно як таким, що порушує основний закон країни.
Ну і, як на мене, то оцей постійний перегляд, переглядати ж, напевно, будуть депутати Верховної Ради, чи я правильно розумію, так?
Так.
Ну, це узалежнення судової гілки влади від законодавчої гілки влади. Тобто судді різних судів, вони будуть розуміти, ага, там депутати будуть вирішувати наше фінансове забезпечення. Ми вже не такі вже й сильно незалежні.
В принципі, вони і до цього це робили. Тобто навіть зараз в законі прописана винагорода суддів, але вона прописана в прожиткових мінімумах. Умовно, суддя місцевого суду отримує 30 прожиткових мінімумів. Це означає, що якщо він підвищився в поточному році або в наступному році, то зарплата судді збільшилась. І, відповідно, це гарантує певний рівень незалежності, оскільки якщо відбувається якась інфляція або якщо рівень життя в країні підвищується, то, відповідно, і підвищується рівень забезпечення суддів. І така ось прив'язка, вона існує у нас фактично всюди. Так само отримують і прокурори, і, якщо я не помиляюсь, державні службовці тощо. Тобто це поширена практика прив'язки винагороди до прожиткового мінімуму. І, відповідно, якщо ви позбавляєте цієї прив'язки, це означає, що в судді завжди буде одна і та сама винагорода, що так само впливає на його незалежність. Тому що, так, як ти правильно кажеш, якщо ти хочеш отримати підвищену винагороду, то, будь ласка, домовляйся з владою, і там якось воно і буде. І друге питання, конкретно навіть з цього предмету, про який ми з тобою спілкуємося, це те, що в проєкті передбачається індексація заробітних плат з 1 березня 2025 року. Індексація, тобто підвищення забезпечення. Але якщо ви вже законом визначили розмір винагороди, і воно написано чорним по білому, для судді місцевого суду 71 790 гривень, то індексувати цю суму ти не зможеш, тому що будь-яка індексація, тобто підвищення винагороди, буде суперечити закону. Відповідно, ви прописуєте норму, яка заздалегідь буде нездійснена і така сама неконституційна.
Дуже хочеться дочекатися висновку Головного науково-експертного управління Верховної Ради з цього приводу, що вони думають стосовно таких практик нормопроєктування. А і на завершення цього блоку хочу лише зазначити теж дуже важливий момент, для чого існує судова гілка влади, для того, щоб ти, Олеже, я, слухачі подкасту «Окей, що», депутати Верховної Ради мали доступ до правосуддя, і цей доступ реалізується наявністю суддів, які можуть вершити правосуддя іменем закону України, Конституції і від нашого з тобою і з народом імені. І у нас станом на зараз вакантні 1962 посади суддів. Це означає, що дуже часто громадяни не мають доступу, і люди, які можуть ставати суддями і стоять на роздоріжжі, там, наприклад, між адвокатською практикою, чи, наприклад, в юридичному відділі якогось банку, вони думають так, навіщо мені оце служити народу України в суддівській мантії, якщо постійні ризики, і так ти ніхто тобі не вірить, навіть якщо ти суперчесний суддя, всі думають, що ти злодій, корупціонер, так ще й в тебе така жорстка прив'язка, і твою зарплату вирішують раз на рік депутати Верховної Ради. Та ні, краще я буду займатися юридичною практикою, стану адвокатом.
Я б ще уточнив один такий короткий момент, що відповідно ледь чи не до кожного опитування судова гілка влади є аутсайдером у сфері довіри громадян. Тобто це та гілка влади, яка найменше викликає довіру і повагу в суспільства. І я можу зрозуміти це. Тобто засоби масової інформації поширюють негативну інформацію стосовно конкретних суддів. Конкретні судді дискредитують самі себе і свою професію. І відповідно це треба якось виправляти. Але виправляти це шляхом зменшення винагороди, а я нагадаю, що судді – це один із тих типів службовців, які не можуть працювати на інших посадах оплачуваних. Тобто вони можуть викладати, можуть займатися творчою діяльністю, але я не думаю, що воно приносить прям мільйони, мільярди гривень чи доларів. Це таке, дуже несуттєвий дохід. І, відповідно, якщо ви обрізаєте йому, тобто судді, основний дохід, його винагороду, це означає, ви можете зробити його просто залежним від наступного позивача, який прийде і скаже, слухай, знаю, що в тебе є проблема, я знаю, що тобі держава не платить, тому давай я тобі допоможу. І, відповідно, замість верховенства права і підвищення довіри до судової гілки влади, ми отримуємо протилежне. Знову зменшення довіри, знову корупційні скандали і, відповідно, менше бажання людей, в принципі, йти працювати на ці посади.
Депутати Верховної Ради планують змінити підхід до визначення розміру застави у кримінальному провадженні. Проєкт закону зареєстровано у Верховній Раді 5892. Що хочуть зробити? Нардепи планують встановити розмір застави у разі вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину не менше розміру заподіяної шкоди або завданих збитків. Також планують зменшити строк на внесення застави з 5 до 3 днів і виключити норму про обов'язковість згоди особи, яка внесла заставу, на виконання вироку в частині майнових стягнень. Напевно, це, Олеже, подається теж під соусом. От, дивіться, корупціонери вносять великі застави, тікають від правосуддя, тому ми давайте їх в лещата ще закрутим нормативно-правові, щоб вони аж пищали.
От ти майже правий, не сказав би на 100% правий, оскільки навіть в пояснювальній записці написано: перебуваючи на свободі, ці особи, тобто підозрювані або обвинувачені,
не злочинці. Та, тобто, зверну твою увагу.
Ті, стосовно кого суд ще не ухвалив рішення, що вони злочинці. Тобто ці особи мають змогу активно протидіяти зусиллям правоохоронців, перешкоджати встановленню істини шляхом знищення документів, речових доказів, залякування осіб, які можуть бути свідками чи потерпілими тощо. Відповідно, в мене одразу питання до панів-авторів, чи вони знають, що таке запобіжні заходи, що таке тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Оскільки запобіжні заходи – це не є метод покарання людини. Це, як би сказати, умовно, якщо я вчиню якесь правопорушення і мене відправлять під варту, це не означає, що одразу суд визнає мене винним, що прокурор впевнений, що я злочинець, що суспільство впевнене, що я злочинець. Ні.
Це означає, що прокурор надав достатньо доказів і слідство, що ти є небезпечною людиною, і тому відпускати тебе навіть з браслетом додому – це дуже небезпечно для суспільства, тому краще тобі посидіти в Лук'янівському СІЗО до ухвалення вироку.
Ну, тобто навіть не те, що, ну окей, крім того, що ти є суспільно небезпечним, але також є ймовірність того, що ти можеш втекти за кордон, або що ти можеш впливати на свідків, знищувати документи, або будь-яким іншим чином перешкоджати проведенню розслідування. Тобто запобіжні заходи направлені на те, щоб стримати тебе від впливу на сам процес розслідування, роботу слідчих, роботу прокурорів. Відповідно, якщо особі обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, це означає, що суддя вважає тебе такою особою, яка може впливати на розслідування, але при цьому дає тобі можливість все одно провести там час дома на час розслідування з побоюванням того, що в разі того, якщо ти будеш перешкоджати, то в тебе просто заберуть цю заставу. Відповідно, застава має бути того розміру, щоб з однієї сторони ти боявся її втратити, але з іншої сторони, щоб вона була для тебе достатньо значущою. Тобто, якщо ведуть те, що нам пропонують, щоб розмір застави був не менше розміру заподіяної шкоди, а я сказав би, що розмір заподіяної шкоди взагалі хто зна, коли визначать, тому що це теж дуже довгий процес, експертиза і так далі, тому подібне. Але, припустимо, визначили розмір заподіяної шкоди, і він вищий, ніж ти можеш собі це дозволити, це означає, що застава просто не виконує свою роль. Це означає, що ти фактично позбавляєш людину можливості скористатися її правом. Вийти з-під варти, заплативши необхідну кількість коштів, яку суд вважає достатньою для того, щоб ти боявся її втратити.
Ну, це означає, що для так само для людей, які не мають грошей, не мають родичів, знайомих з грошима, не знають, як користуватися швидкими споживчими кредитами, це означає, що вони просто будуть сидіти по СІЗО.
Саме так. І, відповідно, одразу питання до авторів, а який результат ви хочете отримати? Ви хочете, щоб по кожного підозрюваного чи обвинуваченого в тяжкому чи особливо тяжкому злочині одразу закривали в СІЗО, навіть не дивлячись на те, наскільки вони є безпечними для суспільства, наскільки є велика ймовірність того, що вони втечуть і так далі. Ну, це несправедливо.
Кабінет міністрів подав проєкт державного бюджету на 2022 рік до Верховної Ради. Номер законопроєкту 6000. Проєкт закону визначає доходи на наступний рік у розмірі 1 трильйона 267 мільярдів гривень, зокрема за рахунок важливих податків, мит і акцизів. Плановані видатки становитимуть 1 трильйон 441 мільярд гривень. Найбільше коштів планують спрямувати на Міністерство соціальної політики, і 200 мільярдів піде з цього всього на пенсії. Міністерство охорони здоров'я отримає 191 мільярд, з них майже 160 мільярдів на програму медичних гарантій, тобто на оплату послуг з на вторинному і первинному рівні надання медичної допомоги. Міністерство оборони отримає 131 мільярд гривень, з них 97 на Збройні Сили України. Міністерство внутрішніх справ 98 мільярдів гривень і Міністерство освіти 57,6 мільярда гривень. Перш ніж перейдемо по суті, звертаю увагу, Олеже, на дуже цікаву нумерологію. Проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік був поданий пізніше, ніж проєкти, які ми обговорювали в першій частині подкасту, але там, наприклад, номер був 6008, тобто номер для законопроєкту «Державний бюджет» якось через апарат Верховної Ради чудодійно зарезервували, щоб він був красивий. Я думаю, що якщо б була можливість, то навіть би зарезервували з трьома сімками, як на красивих номерах автомобілів. Кожен раз дивуюся, як це роблять там, чи для президентських проєктів законів, чи для якихось важливих кабмінівських. Ну, шановні, чотири цифри, а ви ще з цього приводу напрягається.
Ну, ти правий, є така традиція в апараті Верховної Ради. Красиві номери, там 6 тисяч, 5 тисяч, 4 тисячі, саме такі от лишати і бронювати під державні бюджети. Це дивно, але це гарно. Ну,
це смішно, лише так дрібно. Дуже дрібно. Давай
скажемо,
суті,
що це така правова традиція в Україні, хоча б якась. Хоча
і порядок. Така правова традиція і такий правовий порядок. А тепер давай по суті поговоримо про величезний дефіцит.
Дефіцит в розмірі 188 мільярдів гривень або 13% усіх видатків України. Це менше, ніж минулого року. Минулого року було, якщо не помиляюсь, 250 мільярдів. Тобто в порівнянні, звичайно ж, менше. Але, знову ж таки, сам факт дефіцитного бюджету для України – це вже традиція чергова, правова, але не дуже вдала, як на мене, оскільки для того, щоб покрити ось ці ось видатки, необхідно буде залучати кошти. Тобто це кредити, це домовленості з МВФ чергові.
Це випуск ОВДП.
В тому числі. І це, відповідно, рано чи пізно нам вистрілить. Тобто вже навіть в цьому році ми там маємо віддати дуже значну суму, якщо не помиляюсь, по-моєму, 400 мільйонів, треба буде переглянути державний бюджет, вони там це пишуть. Але це кошти, які йдуть тільки на обслуговування боргу, а по факту там ого-го, скільки ще ми кому винні. І, відповідно, просто черговий рік збільшувати цей от розмір, це означає збільшувати цей сніжний ком, який він йде, і він буде так почергово все більшим, його буде натягувати вже настільки, що Україна рано чи пізно собі просто не зможе дозволити собі його далі тягнути.
І тобі, Олеже, заперечує не хто інший, як прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Не тільки збалансований і реалістичний, це бюджет модернізації країни.
Ба більше, до прем'єра приєднується міністр фінансів Сергій Марченко.
Цей бюджет, він є реалістичним, збалансованим. Бюджет є інвестицією в людину, в країну майбутнє. І ми вважаємо, що цей бюджет дасть нам досить серйозний прорив і з економічної точки зору, і підвищення якості життя людей.
Чи я правильно, Олеже, розумію, що такі значні витрати на соціалку – це і є те, що міністр фінансів вважає інвестицією в людину?
Теж дуже цікаве питання. Чого? Тому що на соціальну сферу планують витратити 318 мільярдів гривень, або 22% усіх видатків державного бюджету. І є в цьому певні проблемні моменти. Зрозуміло, що Україна є правовою державою, соціальною державою, тобто вона має підтримувати своїх громадян.
Це у нас в Конституції написано.
Так, саме так. Відповідно, має підтримувати громадян, пенсіонерів, військовослужбовців, людей з інвалідністю, тобто тих, за кого держава хоче і має переживати, відповідно, їх або якось фінансувати, або підтримувати інакшим чином, наприклад, мотивуючи їх навчатися, тощо. Це от соціальна функція держави. Чому ми платимо податки? Тому що ми сподіваємося, що у випадку, якщо щось станеться, держава нас захистить. Відповідно, якщо держава витрачає кошти на соціальну сферу, це гарно. Але ця соціальна сфера не має займати аж 22% державного бюджету. Це дуже значні кошти. Це навіть не враховує всяких субвенцій, дотацій, які йдуть на місцевий рівень, які приблизно виконує ту ж саму соціальну функцію держави. Згадаємо ту ж саму медичну субвенцію або освітню. Це відповідальність держави, щоб ця інфраструктура працювала. Відповідно, така величезна сума коштів іде не на підтримання інфраструктури, не на розвиток інфраструктури, а просто на соціальне забезпечення населення. І ця цифра говорить не про те, що у нас дуже багато грошей йде на соціалку, чи у нас дуже багато пенсіонерів. Ця цифра свідчить про те, що бюджет України настільки маленький, що велику його частину, значну його частину займає лише соціальна сфера. Відповідно, економічна система і фінансова система України просто не справляються з цим і рано чи пізно не справиться.
Будемо надіятися, що випускники Трускавецької школи державного управління, яка проходила влітку 2019 року, знайдуть відповідь на твої, Олеже, запитання і не залишать їх повиснути в повітрі такими риторичними. Кабінет міністрів України визначив нові карантинні правила. Запроваджується жовтий та зелений ковід-сертифікати. Жовтий означатиме вакцинацію однією дозою, зелений – повний курс вакцинації. Навчальні заклади, музеї, кінотеатри, театри, спортзали та басейни зможуть працювати у жовтій зоні, якщо вакциновано не менше 80% працівників, а у червоній – якщо 100% працівників. У разі перетину державного кордону, у тому числі з окупованих територій, за наявності сертифікату про вакцинацію, не потрібно буде проходити самоізоляцію. Уряд працює на випередження і У нас лише трошки більше 6 тисяч нових випадків за останню добу, а у нас уже нові важливі правила, які будуть давати більшу варіативність діям і власників, і керівників організацій, підприємств. Ну і тут, звісно, потрібно згадати і про те, що карантинні заборони у нас уже більше ніж півтора року діють в неконституційний спосіб, але, як на мене, і як ми з тобою, Олеже, домовилися під час підготовки, зараз спробуємо трошечки ще розповісти слухачам подкасту «Ок і шо», як інші європейські країни дають собі раду, і їхня влада, як дає собі раду, з новим штамом Дельта, із новими спалахами інфекцій та збільшення госпіталізації, як вони відповідають інструментами державної політики на світову пандемію right now.
Як ми вже не один раз обговорювали, єдиної державної політики в Європі і в окремих країнах Європейського Союзу немає. Кожна країна вирішує для себе сама, як їй діяти, і запроваджує відповідні карантинні обмеження. І так само вони діють зараз на випередження або навпаки, взагалі нічого не роблячи стосовно боротьби з коронавірусом. Маємо ми 3 приблизно сценарії поведінки країн Європейського Союзу. Є країни, які вводять так звані ковідні сертифікати, так як ми, які покликані дозволити тим, хто вже вакцинований, користуватися всім переліком прав, які в них є, тобто відвідувати масові заходи, відвідувати кафе, кінотеатри, спортзали, басейни, тощо, і насолоджуватися життям. Це мотивація для тих, хто не вакцинований, піти вакцинуватися з однієї сторони, з іншої сторони це можливість...
Або купити на якійсь платформі або з рук сертифікат, як кажуть зараз, за 2000 гривень.
Хто знає, чи воно так в умовній Франції працює, думаю, що там система трошки інакше. От до таких країн можна віднести Францію, Німеччину, Грецію, частково Італію, хоча вчора вони змінили карантинні правила і ввели такі більш жорсткі вимоги до ковідних сертифікатів, в принципі, до людей. Другий метод – це взагалі відсутність як таких значних заборон. Тобто невакциновані, вакциновані разом проводять час, разом ходять на якісь масові заходи, але це ті країни, де або більша частина населення вже вакцинована, або рівень медицини дозволяє справитися з пандемією. І серед таких називають Великобританію та Данію. І є ще третій механізм, який дозволяє більш жорстко ставитися до невакцинованих людей і, зокрема, звільняти невакцинованих з їхніх робіт у разі, якщо вони відмовляються вакцинуватися. Кажуть, що така система працює в Естонії. Яка з цих систем більш коректна для України? Я не беруся говорити, оскільки всі країни, які ми щойно назвали, це країни, які є більш успішними в галузі вакцинації проти коронавірусу. Тобто більшість населення, бо значна кількість населення, вони вже вакциновані. І в порівнянні з Україною, в відсотковому співвідношенні Україна взагалі десь там на задньому плані. У нас більша частина населення не вакцинована, і є ще величезна частина населення, яка не збирається вакцинуватись взагалі. І питання часу, коли уряд зіткнеться з тим, що та частина населення, яка хотіла вакцинувати, вже вакцинована і лишилася невакциновані. І що буде робити з цим уряд? Велике питання.
Ну, а на твою думку, Олеже, от змінювати підходи до трудового законодавства, це ж все ж таки дуже суттєвий крок, тому що громадянин чи громадянка може казати, ну, я не знаю, що там в тій вакцині, може бути якісь там страшні наслідки, ви не маєте права мене не пускати на роботу, звільняти, я буду судитися в суді, в апеляції, в ЄСПЛ, не маєте права. буде права чи ні?
Це дуже цікаве питання, оскільки на нього немає однозначної відповіді. Особливо в умовах пандемії, де, напевно, ніхто взагалі не підозрював, що у нас може повторитися величезна кількість захворювань на невідому хворобу, яка є смертельною для людства в принципі. Відповідно, підхід судових інстанцій і урядів різних країн, я думаю, зараз і 5 років назад абсолютно може відрізнятися.
Ні, наприклад, одна з таких відомих пандемій – це там Октавіанова чума. Та? Це значний вплив мала на розвиток світової цивілізації, але Римська імперія чітко вертикально структурована була держава, де демократією, правами людини та іншими здобутками світової цивілізації, з яких ми зараз користуємо, там і не пахло, і там можна було такі речі впроваджувати дуже просто, але зараз навіть не тільки громадяни, до яких будуть застосовувати такі жорсткі норми, будуть лютувати в спосіб там акції прямої дії, але якась частина правозахисників, юристів, адвокатів, публічних діячів теж підключаться, і це буде от точка розлому суспільного.
Відповідь на твоє питання може дати нещодавне рішення Європейського суду з прав людини у справі Варвжичка та інші проти Чеської Республіки. Справа стосувалася планової вакцинації дітей для того, щоб вони могли навчатися в дитячих садках. Якщо діти були не вакциновані, влада відмовляла їм у праві на навчання в дитячому садку. Позивачі казали, що це обмежує їхні права, частина через релігійні переживання, частина через, як вони казали, недоведеність ефективності вакцинації, частина погоджувалася отримувати певні вакцини, а інші не хотіли отримувати. Кожному із них влада відмовила у праві на навчання в дитячому садку. ЄСПЛ розглянув це рішення і констатував, що ніяких порушень тут немає. Мається на увазі, що влада все зробила правильно, оскільки загальний інтерес суспільства і країни превалює над інтересами індивідуальної свободи в деяких випадках, зокрема у випадку вакцинації.
Тобто ми маємо захищати весь дитячий садок вакцинованих дітей, а не створювати якісь додаткові умови для одного, двох, трьох N антивакцинаторів, які хочуть ходити в той самий дитячий садок і наражати на небезпеку вакцинованих діток.
Саме так. Але не слід сприймати це рішення як ману небесну для прибічників вакцинації, оскільки це конкретний кейс, конкретний випадок в конкретній країні з їхніми вимогами і особливостями. ЄСПЛ розглянув справу стосовно планової вакцинації вже доведеними вакцинами. Вакцинами, які не один десяток років досліджуються і там вдало чи невдало, але все ж таки застосовуються.
Вдало.
Там різні випадки, алергічні реакції і так далі.
Але
це індивідуально. Суто
є ще різниця між після і внаслідок, і інші речі, але вакцини там від поліоміеліту, кору і інших речей зупинили серйозні поширення хворіб.
І яка буде позиція ЄСПЛ стосовно вакцинації проти коронавірусу? Дуже велике питання. Ніхто не знає, яка буде позиція. З іншої сторони, судді навряд чи будуть наражати на небезпеку уряди країн Європейського Союзу і казати, що будь-які обмеження і примусова вакцинація – це неправильно. Просто питання, яким чином будуть це доводити уряди і яким чином це будуть трактувати судді.
Кабінет міністрів України призначив повторні конкурси на державну службу. Оголошено повторні конкурси на посади голови Державного агентства лісових ресурсів, голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, голови Державної служби з питань праці, голови Державного агентства меліорації та рибного господарства, а також на посади кількох заступників центральних органів виконавчої влади. Олеже, що це робиться? Кадровий голод просто наступає на п'яти українській владі.
Тут слід сказати, що, по-перше, це є результат тих от коронавірусних конкурсів, карантинних конкурсів, які парламент прикрив, і змусив уряд таки проводити конкурси на державну службу, принаймні якісь. Відповідно, конкурси поновилися, конкурси проводяться успішно чи не успішно, але в принципі вони є. Така кількість повторних конкурсів, саме повторних, і чому повторних? Бо Кабмін пише, що не було знайдено людини на цю посаду, тобто або ніхто не подався, або не було достатнього кваліфікованого кандидата. Відповідно, оголосили повторний конкурс. От, така їхня велика кількість, як для мене, може означати дві речі. Перша річ – це, так як ти кажеш, кадровий голод. Або так, як каже Володимир Олександрович Зеленський, коли скажеться, що ніхто не хоче йти працювати на державну службу.
Бо 30 тисяч гривень, як ми знаємо, прозвучала фраза під час Ялтинської стратегії недавно.
На це могло вплинути все, що завгодно. Коронавірусні конкурси, політичні підстави для звільнень державних службовців, загальна недовіра до державної системи, недовіра до конкретної влади. Це абсолютно суб'єктивні речі, але маємо як факт просто, що люди не хочуть іти працювати на відповідальні державні посади. Але є ще й друга така можлива причина. Вона полягає в тому, що той, кого хотіли просунути на керівника чи на заступника керівника того чи іншого органу, на жаль, призначити не вдалося, іншої людини нам не треба, тому краще...
Там є якийсь свій ВО, перший заступник, з яким домовлено, який виконує волю батька нації, не відкриває зайвий раз рот, не кричить в пресі нічого зайвого.
І це, насправді, не зовсім голослівне звинувачення, оскільки, якщо подивитися результати конкурсів на посади категорії А державної служби, то там в переважній більшості, якщо не в абсолютній більшості випадків, перемагає людина, яка там вже працювала в ВО. І це можна теж так само трактувати по-різному, що людина вже достатньо кваліфікована, вона вже працювала на посаді, вона знає, що там робити, і тощо, 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 але все одно тенденція вражає.
Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів влади України. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Олег Савичук.
Дякую.
Дякуємо також за підготовку матеріалів редакторам Марії Очеретяній і Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрієві Іздрику, який це все монтує, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. Де нас можна слухати? На «Українській правді» в їхньому розділі «Подкасти». Також видання «Нове время» має свій розділ «Подкасти», і там є подкаст «Ок і шо». Також ви можете слухати наш подкаст в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM у Києві. На додачу до вже відомих платформ Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify та багатьох інших. Де би ви нас не слухали, завжди залишайте свої відгуки. Нам це дуже важливо, щоб робити наш подкаст ще кращим. Якщо вам сподобалось, то поширюйте наш подкаст на ваших платформах у соціальних мережах, діліться подкастом з друзями та підтримуйте Центр спільних дій на Патреоні. Дякую за увагу і почуємось вже за тиждень.